În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, aș vrea să încep prin a vă reaminti că peste câteva zile vom sărbători Marele Prasnic la Dormirii Maicii Domnului, care este și hramul acestei catedrale, hram de obicei umbrit de acela al Mănăstirii Nicula, care este mult mai puternic și mai strălucit. Dar tocmai pentru aceasta am luat hotărârea ca la vecernii acestei sărbătorii, adică marți seara, la ora obișnuită, voi sluji eu vecernia, a doua zi urmând să plec la Mănăstirea Nicula și îndată după vecernie voi dezveli și voi sfinți icoana de hram a Dormirii Maicii Domnului, care se află deja montată în mozaic acolo deasupra intrării, pentru ca să subliniem hramul acestui început de secol și de mileniu și, pe de altă parte, și să iese în întâmpinarea nerăbdării multora dintre frățiile voastre care ați dori să vedeți cam cum va arăta catedrala noastră atunci când va fi în întregime pictată în tehnica mozaic. Este ceea ce se lucrează acum în Sfântul Altar, dar care, din cauza schelelor, nu poate fi văzut decât cândva în toamnă sau spre iarnă. Lucrarea fiind foarte grea, foarte migăloasă, iar comisia noastră de specialitate fiind foarte exigentă cu lucrul artiștilor. Așadar, vă poftesc încă o dată, ca cu toată iubirea și cu toată evlavia, să veniți marți seara la veșernie și să asistați la acest moment, cred eu, important din existența catedralei noastre. Iubiții mei, orice părinte își iubește copilul, este normal să fie așa. Și dacă îl iubește, are grijă de el. Este în firea lucrurilor. Așa se face că Sfânta Evanghelie, care s-a citit astăzi, ne istorizește despre un tată care își iubea copilul bolnav. Copilul se îmbolnăvise încă de mic de o boală ciudată care se mai numește și aceea lunaticilor, care este un fel de demonizare. Asemenea cazuri avem mai multe istorisite în Noul Testament, unul mai dramatic decât celălalt, pentru că demonizarea presupunea intrarea și stăruința unui demon în ființa unui om, căutând să o distrugă și moral și material. Omul se depersonaliza prin demonizare, nu mai era el cel care vorbea sau cel care acționa, ci demonul din el. Este exact opusul a ceea ce se întâmplă cu cel care are pe Hristos în el. Sfântul Apostol Pavel, în una din epistolele sale, spunea: nu mai trăiesc eu, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Așa de mult era el posedat, în sensul bun al cuvântului, de prezența Mântuitorului Iisus Hristos. La polul opus este cel rău, este Satana, este vrăjmașul lui Iisus Hristos și, în general, al lui Dumnezeu, care pune stăpânire așa încât nu mai este omul care trăiește, ci Satana este cel care trăiește în el. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, ca Dumnezeu, avea puterea de a alunga demonii. Pentru că, iubiții mei, demonul luptă împotriva lui Dumnezeu, dar nu cu puteri egale. El este nu numai simbolul răului, este întruparea răului și răul însuși. Este motivul pentru care noi, în Tatăl nostru, nu zicem așa cum zic unele traduceri occidentale: cine izbăvește de rău, adică de răul abstract, de orice întâmplare rea. Și spunem corect, în traducere exactă: cine izbăvește de cel rău, adică răul majusculat, răul care este nu doar un principiu sau o anumită stare, de fapt, ci este o persoană. Așadar, persoana este cea care pune stăpânire pe om, dar nu este mai puternică decât Dumnezeu, deși nu a fost creat de Dumnezeu. Așa cum se știe, Dumnezeu a creat toată lumea bună, Dar înainte de crearea lumii s-a întâmplat răzvrătirea îngerilor prin Lucifer, care din invidie față de puterea lui Dumnezeu a vrut să fie el însuși Dumnezeu, pregăduind unicitatea și atotputernicia adevăratului Dumnezeu, și prin această răzvrătire a căzut din poziția de înger, el și cu cei care l-au urmat. Și au devenit opusul îngerilor, adică din înger luminat, înger întunecat, din exponent al binelui, exponent al răului, din cel care îl lăuda pe Creator, cel care îl blasfemiază și îl tăgăduiește pe Creator. Ei bine, diavolul rămâne pe totdeauna dușmanul lui Dumnezeu, dar, repet, nu este mai puternic decât Dumnezeu, deși Dumnezeu îi îngăduie să lupte și chiar să cucerească teritorii. Este și, poate, modalitatea pedagogică de a ne supune pe noi la încercări în lupta cu răul, pentru că Dumnezeu tot timpul vrea din partea noastră probe, dovezi că noi credem în El și că îl iubim și că suntem în stare să ne jertfim pentru El. Așadar, să nu vă mirați dacă ați auzit Evanghelia de astăzi, că tatăl acestui copil spunea: de multe ori îl aruncă în foc și de multe ori îl aruncă în apă și îl trântește la pământ și vrea să-l pierd. De ce? Pentru că demonul vrea să-l înspăimânte. Așa era arma lui, aceea de a-l înspăimânta, de a-l înspăimânta prin alții, prin cel care era posedat de demon. În alte părți ale Sfintei Evanghelii știm că demonizații nu mai locuiau printre oameni, ci locuiau în morminte goale, prin cimitire, și că îi însuflau o spaimă față de oricine trecea pe aproape sau îi vedea. Și mai spune tatăl copilului și învățătorul, parcă scuzându-se că îl deranjează, că îl supără: am fost la ucenicii tăi și am rugat pe ei ca să-l scoată pe demon din copilul meu, dar n-au fost în stare. Așa că te rog pe tine să-l vindeci. Și Domnul Iisus i-a poruncit demonului să iasă din copil și acesta a ieșit și s-a dus, iar copilul și-a revenit în normalitate în chiar clipa aceea. Iubiții mei, nu este singura minune de acest fel pe care o face Mântuitorul Hristos. Repet, cu această putere a lui Dumnezeu de a-i porunci diavolului, așa cum tot prin puterea lui îi permite să lucreze. Și am să fac o mică paranteză, vei spune, totuși de ce îi permite și nu leagă? Va fi legat diavolul? Dacă îi citiți Apocalipsa Sfântului Ioan, cu care se încheie Noul Testament, veți afla că va fi o vreme în care diavolul va fi legat pentru vecie, dar nu înainte de a-și fi făcut mendrele prin lume, până într-acolo încât va lua chiar chipul unui anticrist, adică opusul lui Iisus Hristos, dar asemănat cu Iisus Hristos, merit să înșele lumea ca și cum El ar fi Iisus Hristos. De la a îngrozi, va trece la a atrage, a încânta, aș face prieteni. Iubiții mei, minunea s-a petrecut. Și după ce s-a petrecut, Iisus a rămas împreună cu ucenicii săi, iar aceștia l-au întrebat: Învățătorule, spune-ne, l-a adus întâi la noi și noi am încercat să-l scoatem pe demon, dar n-am izbutit. De ce? Și Iisus răspunde: pentru puțina voastră credință. Că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, acestui munte, dacă îi veți spune, mută-te și aruncă-te în mare, o va face. Aceasta pe de o parte, iar pe de altă parte, acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Cu alte cuvinte, observația că apostolii nu se roagă îndeajuns de mult și de puternic și nu postesc îndeajuns de mult și de puternic, mai cu seamă când este vorba de o a face o minune de acest fel. Așa cum un chirurg are grijă să aibă toate hainele de pe el sterile și așa cum își spală mâinile îndelung cu apă caldă, cu săpunuri multe, în așa fel, înainte de a-și pune mânușile de operație și de a face operația, pentru ca nu cumva el să infecteze țesuturile sensibile dinăuntru ale pacientului, tot așa și cu doctorul de suflete. El trebuie să se pregătească pentru o anumită operație chirurgicală sau pentru un anumit tratament. Și așa cum doctorul, chirurgul, se abține de la o masă prea îmbelșugată sau mai cu seamă de la băutură, pentru că nu-i trebuie să-i tremure mâna, mintea trebuie să fie foarte lucidă și el trebuie să lucreze cu toată priceperea, dar și cu toată răspunderea, tot astfel și cel care se pregătește să înfăptuiască un important lucru duhovnicesc, este necesar să se pregătească cu armele care îi sunt proprii, să-și spele mâinile și sufletul cu mărturisire, cu părere de rău, cu făgăduință de îndreptare, cu fapte bune, cu multă rugăciune și pe cât se poate cu post. Iubiții mei, voi reveni la tată. Ceea ce impresionează este nefericirea acestui părinte care avea copilul bolnav și încă de o boală considerată pe atunci incurabilă. Nu este primul părinte pe care îl întâlnim în Vechiul Testament. Cunoaștem cazul tatălui unei copile de 12 ani care era bolnavă și care vine la Iisus, îl întâlnește pe stradă, în mijlocul mulțimilor și spune: Învățătorule, fiica mea este pe moarte, bolnavă, rău, vino, te rog, să o vindeci. Și Iisus nu se grăbește, pentru că mai avea de spus în dreapta și în stânga o seamă de cuvinte de învățătură, s-au de vindecat alți bolnavi. Și fiind încă pe drum, au venit câțiva din familia acelui tată și a spus: nu-l mai necăji pe învățător să mai vină până la tine, fiindcă fiica ta a murit. Și le-a spus: Doamne, mulțumesc, dacă n-ai venit la timp, acum e târziu, ce să mai facem? El îi cerea lui Iisus să o vindece, nici prin minte nu. Atât de puternică rugăciunea unui părinte pentru copilul său. Ce nu face un părinte pentru copilul său? V-aș îndemna să vă iubiți copiii și să vă îngrijiți, dar ar fi de prisos. Sunt convins că cei care credeți în Dumnezeu, aveți frica lui Dumnezeu, veniți la biserică și sunteți buni creștini, vă iubiți copiii și vă îngrijiți. De aceea nu voi pierde eu minutele îndemnându-vă să vă iubiți copiii și să-i duceți la doctor atunci când sunt bolnavi. Mai degrabă mă gândesc la cei părinți care nu-și iubesc copiii și care nu-i îngrijesc și pe care nu i-am înțeles niciodată. Unii pun pe seama sărăciei. Eu în copilăria mea am trăit într-o familie foarte săracă. De multe ori mama nu avea ce să ne pună pe masă. Și totuși familia mea nu s-a destrămat. Din cauza trebuinților materiale, tatăl meu a trebuit să se angajeze muncitor la oraș și timp de 16 ani de zile, practic, mama a fost singură să ne țină pe noi, să ne îngrijească pe noi copiii și să ne crească să ajungem la școală. Dar după 16 ani de zile, între ei nu s-a întâmplat divorț și nici vreo ceartă. S-au înțeles că pentru ca să-și crească copiii și să-i învețe carte și să-i facă mari și să ajungă cineva în societate, e nevoie ca ei să se sacrifice și s-au sacrificat. Dar nu e nevoie să vorbesc de părinții mei, iubiții mei, care însemna să-i laud, dar îi laud, de ce să nu-i laud? Dar eu m-aș gândi la animale. Care mamă, după ce are pui și îi părăsește? Chiar fiarele sălbatice, lupoaica, ursoaica, cățeaua. Gândiți-vă și dați-mi o specie, vă rog, din lumea aceasta mare, o specie de animal în care mama, odată ce are pui, să nu-i se îngrijească și să nu se sacrifice uneori pentru ei, luându-și de la gură. Eu trec în fiecare săptămână către mănăstirea Nicula și pe drumul meu sunt 3 cuiburi de barză. Și de primăvara din martie îi spun șoferului: iată, se apropie buna vestire, de acum așteptăm să revină berzele. Și revin și urmăresc săptămână de săptămână și cum clocesc, și cum își îngrijesc puii, și cum merg să le caute hrană. Și până în clipa zilele trecute, când ultimul a învățat de la mamă să zboare și trăiește pe seama lui. de acum până în primăvară, dacă dă Dumnezeu să trăiesc, nu le voi mai vedea. Cuibul nu este făcut, și am învățat aceasta de la berze, să doarmă în el, nu este adăpost. Mai cu seamă la varză, este singurul cuib care stă la înălțime în bataia arșiței și a vânturilor. Nu are niciun fel de adăpost. Este numai pentru creșterea puiilor. Este numai pentru perpetuarea speciei, așa cum zicem noi, într-un anumit limbaj. Și nu sunt rare cazurile în care o mamă, și știm cazul acesta în special de la Mistreți, devine sălbatică atunci când este vorba să-și apere puii, când simte că se apropie cineva care ar primejdui copiii. Nu are niciun fel de milă față de acest dușman sau presupus dușman. Am asistat cândva, fără să vreau, la o luptă între o pisică și niște vrăbi. Ea un mal înalt în care vrăbile sute își aveau cuibul și unde își aveau pui. Și o pisică a venit, bineînțeles, la vânătoare. Ei bine, am văzut atunci aceste fragile vrăbiuțe cum s-au coalizat într-o armată întreagă și au dat o bătălie în aer, izbind pisica cu aripile din zbor. Oricare se apropia atât de mult ca să o izbească și să o orbească, încât putea oricând să fie înhățată de acest iubitor de păsărele. Și până la urmă am văzut cu ochii mei, pisica a cedat, s-a dat învinsă și a fugit. Atunci am văzut, nu pot uita această scenă, cum aceste minuscule ființe fragile, plăpânde, atunci când e vorba de puiilor, și apără, punându-și chiar viața în primejdie. De aceea nu i-am înțeles niciodată pe părinții, pe mama care își părăsește copilul, care nu are grijă de el, care privește ca pe un străin. Copilul care, dacă pleacă de acasă din cauza că nu mai poate să trăiască, nu-i pasă de el. N-am priceput. O asemenea ființă este mult mai joasă decât condiția animalului de care v-am vorbit. Nu se poate compara. Trăim și noi, vă spun aceasta, pentru că trăim aceste vremuri în care problema copiilor este una esențială pentru poporul român. Lăsăm la o parte avorturile care ne împuținează populația, o decimează. Dar este vorba de acele mame tinere sau mai puțin tinere care nasc copii și care abandonează. Noi, aici în Cluj, așa v-am spus și altădată, am înființat încă de acum 5 ani o școală specială pentru acei copii cu un anumit handicap care se numește abandon școlar, care din cauza anumitor deficiențe intelectuale sau de altă natură nu sunt în stare să țină pasul cu colegii lor din clasele primare. Rămân repetenți o dată de două ori și atunci sunt exmatriculați potrivit regulamentului. Și de aceștia trebuie să aibă grijă cineva. Am înființat o școală care a funcționat mai întâi în Florești, acum am găsit un local mult mai bun în Mănășturi și an de an, prin voluntariat, pentru că toți profesorii și special profesoarele de ani de zile fac treaba aceasta, fără să fie niciun fel de plată, fiecare le predă materiile în specialitatea lui sau a ei, îi învățăm pe acești copii să scrie, să citească câte o meserie și îi dăm societății cu carte de muncă. Nu vă imaginați bucuria pe care o simți atunci când vezi că ți-a venit copilul descurajat la 14 ani, care nu știe să scrie și să citească și care crede că nu este bun de nimic pentru că nu l-a pus nimeni să facă ceva. Și care, după numai câteva rânduri de zile, începe să recapete încrederea în sine și să-și dea seama că totuși poate să facă ceva. Acum încercăm și suntem pe drumul cel bun să creăm în Cluj un așezământ pentru copiii abandonați în spitale. Există această categorie de care se ocupă mai puțini și de care trebuie să ne ocupăm, care sunt născuți în spitale și la un moment dat mama fuge, nu știe nimeni unde s-a dus și îți lasă copilul pe mâna nimănui. Uneori nici măcar nu știm dacă copilul este sau nu este botezat. Trebuie să avem grijă de și acestea, dar mă gândesc totuși, care este inima acelei mame? Dacă se uită la televizor și vede știrea, iată în cutare loc, într-o ladă de gunoi, s-a găsit un copil abandonat de mama ei. A fost dus undeva la o casă de copii, la un orfelinat, nicio problemă. Dar inima ei, mai poate ea să fie om pe o viață întreagă? atunci când se gândește sau știe că copilul ei a ajuns un așa numit copil al străzii să trăiască prin canale, să fure și să se drogheze încă de o vârstă foarte fragedă, să ajungă un nimeni. De aceea, eu ce vă rog pe frățiile voastre? Dacă aveți vecini cunoscuți în asemenea situații, faceți-vă apostolii bisericii și portătorii mei de cuvânt și spuneți-le ceea ce ați auzit astăzi de la mine. Repet, aceasta nu vi se adresează frăților voastre. Li se adresează cei care de obicei nu vin la biserică și nu vor să știe biserică, dar cu care eu sau preoții mei nu putem să fim întotdeauna în contact. Dar fiecare puteți să faceți o faptă bună dacă veți sfătui pe o asemenea mamă sau viitoare mamă să fie femeie adevărată născătoare de prunc și mamă adevărată care își iubește copilul, măcar atât elementar, dacă nu va fi în stare vreodată să se sacrifice pentru el. Să știți că apostolatul nu este doar al oamenilor bisericii care poartă odăștii și au har. Apostolatul este al fiecăruia dintre frățiile voastre. Fiecare bărbat sau femeie poate deveni un apostol al Evangheliei dacă crede în Evanghelie și dacă duce mai departe cuvântul Evangheliei acolo unde poate să-l ducă. Este păcat și este rușine pentru noi să fim de râsul Europei și ai lumii, având probleme acestea ale copilor încă nerezolvate. Încercăm acum o colaborare între stat și între biserică. Am aruncat această formulă încă de astă toamnă, a prins rădăcini, cred că suntem pe drumul cel bun, dar încă lucrurile se mișcă foarte, foarte încet. Este adevărat că suntem săraci și sunt multe familii foarte, foarte săraci. Dar v-am dat exemplu din familia mea. Sărăcia nu explică beția, nu explică desfrâul, nu explică bătăile, nu explică jurăturile, nu explică ceea ce se numește în general dezorganizarea sau destrămarea familiei. Nu explică doar sărăcia, sunt și alte cauze de ordin moral care trebuie combătute. De aceea, dragii mei, că vă iubiți copiii, știu că vă iubiți, că îi îngrijiți, știu că îi îngrijiți și știu că îi creșteți și veți fi oricând gata chiar să vă jertfiți pentru ei. Dar atunci când tu puteți face pentru alții care nu au acest noroc și această fericire, și atunci când noi, biserica, vă îndemnăm și vă chemăm la acțiuni speciale de binefacere pentru un anumit program de ajutorare a copiilor, vă rugăm din toată inima să ne ascultați și să reveniți în ajutor. Toți la oaltă vom putea să facem foarte mult și pentru fiii bisericii care sunt în același timp fiii patriei noastre. Fie ca demonii să fie alungați prin sfintele noastre rugăciuni și fie ca Iisus Hristos să fie pururea biroitor printre noi. Amin.